kryesor nga Euronews Albania.
Dështuan 100% në ritestim, rikthehen autoshkollë 11 shofer. Bankat refuzojnë kredit bizneset në vështirësi për para. Rreth 1200 e infektuar me COVID-19 në Kosovë. Apertura 2120 metra e gjatë që do transformoj udhëtimin në Ballkan. Bëhet cilëson të motivuar politikisht lëvizjen e Rusisë për reduktimin e gazit. Plani për reduktimin e gazit, Bashkimi Evropian do të ulë me 15% konsumin deri në pranverë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.